Krásne raz, dva, tri, hop. Krásne útorkové popoludne vám želám, priatelia. O chvíľu sa spojíme s Monikou Stankovičovou a budete mať možnosť sa aj spýtať pár zaujímavých otázok. Takže kľudne. A už sa aj pripájam. A trošičku sa nám... Pripájame sa?
Alebo nie.
Ako sa máte? Vám to podarí, ale niečo sa nedarí. Tak uvidíme. Trochu sa nám uvoľňujú pravidlá. O chvíľu možno pôjdem aj do školy. Monča, ak si tu, skús ešte raz. Pretože nejde. No, takže Monika sa pripája. Ja verím, že sa nám to podarí.
Čau. Zvládli sme to, vidíš.
Na skúške to šlo, ajajaj.
To je, ja keby stokrát robím live stream, tak sa mi to podarilo. A teraz nič.
Za sebou.
Áno, ďakujem.
Takže ja vítam medzi nami Moniku Stankovičovú. Je to... Takto. Začnem úplne od začiatku, pretože ja som sa s Mončou stretla na základnej umeleckej škole v Leviciach, kde študovala najskôr u Štefana Jurču na literárno-dramatickom odbore a potom vlastne u mňa, pretože ja som prichádzala do Levíc z Liptovského Mikuláša. A zdravím všetkých a samozrejme môžete sa popri tom pýtať, hoci čo vás napadne, čo vám napadne. Taktiež potom sa dostala na štátne konzervatórium v Bratislave na odbor hudobno-dramatické umenie pod vedením Jany Straniskovej, kde študovala vlastne 6 rokov, čiže máš za sebou absolutórium. A momentálne študuješ Univerzitu Jana Amosa Komenského v Bratislave, odbor kulturológia. A hrala si v rôznych predstaveniach v divadle Malá scéna, v divadle Jana Palárika a pracovala si v dabingu na rôznych rozhlasových hrách a popri tom mňa zaujímajú aj tie iné aktivity, ktoré si mala, ktoré som si prečítala, že si robila. Povedz, ktorá z tých iných aktivít je ti taká najsrdcu blízkejšia?
No, tak tam bolo toho viac v tom, že som napríklad robila taký site specific s Milou Dromovič v rámci festivalu Vlnoplocha v Banskej Štiavnici. A to bol taký prvý nejaký zvláštne iný projekt, ktorý sa vlastne konal takým spôsobom, že sme za 7 dní museli naštudovať predstavenie vonku v nejakom priestore a bolo to také groteskne vymyslené, takže to bolo také niečo pre mňa špecifické, nové a bolo tam veľmi málo slov využitých, čo bolo tiež taká zaujímavosť. A potom som bola ešte v Maďarsku, v Sarvaši, v Servinus Teatrum a tam som hrala v jednom maďarskom predstavení vďaka môjmu spolužiakovi, ktorý vlastne potreboval zhodou okolnosti Slovenku, takže ma zavolali a to bolo tiež zaujímavé, lebo aj hrať takto pre inú kultúru. A taký vrchol asi zatiaľ také mojej vlastnej tvorby bol určite maratón, ktorý vznikol vlastne v 5. ročníku na konzervatóriu aj s mojimi spolužiačkami, kedy sme začali úplne, že len tak skúšať, lebo sme niečo museli urobiť na skúšky a vzniklo z toho to, že sme začali vlastne celé predstavenie sme vytvorili. A potom sme vlastne hrávali aj u nás v Leviciach, dokonca to bolo jedno z najkrajších predstavení. No teraz na to spomíname s babami.
V teatre a bolo to niekedy koncom školského roka 2017, 16, 17?
Áno, no tak nejak, tuším 17, tak nejak, no. To bolo,
povedať,
a to bolo...
Veľmi plno a že ľuďom sa to veľmi páčilo.
To bolo veľmi fajn, to bol fakt krásny projekt. A my sme vlastne s týmto išli potom aj do toho Sarajeva, to bolo veľmi vtipné. To nás vlastne, to bol taký študentský festival, tak tam sme šli ako hrať.
A vy ste tam šli ako samé baby, alebo ste mali so sebou nejakých technikov, alebo aj s nejakou pedagogičkou?
Áno, to bolo tak, že vlastne nás tam prihlásil, lebo mňa učila Jana Strinsková a Anton Korenči. A vlastne Anton Korenči nás vlastne zahlásil do súťaže, že či nemáme nejaký záznam z predstavenia. A my, že máme, že však poďme, vyskúšame. A oni nás zobrali, takže OK. Takže vlastne Strinsková išla s nami a vlastne aj chalani, spolužiaci pomáhali s technikou. Čiže my sme sa zahrali na také malé divadielko naše a tak sme si hrali, no. A ešte sme do Sarajeva.
A teraz chystáte niečo nové? Bude niečo nové s vami? Vyslovene s týmto zložením?
S týmto zložením? Práve zhodou okolností sme ešte tesne pred koronou začali skúšať zase maratón. Lebo to predstavenie nie je úplne také, že akože ono je tvárne veľmi, čiže v ňom sa dajú meniť tie veci, my sme tam mali aj tie projekcie, aj také tie pohybové veci a všetko sme to chceli trošku zmeniť a obnoviť a zase to hrávať, lebo sme zostarli trošku sme zmudreli, trošku sme osprosteli, všetko sa to proste stalo a vravíme si, že OK, tak poďme si to zase zahrať, no. Tak sme trochu skúšali ešte vo februári.
Aha, a potom prišla korona a všetko sa zmenilo.
Áno, potom prišlo.
Čiže to je vlastne prvá otázka, že čo zmenila v tvojom živote korona, respektíve v pracovnom, ale aj tak celkovo, čo sa ti vlastne udialo?
Fú, no tak primárne hlavne teda, že nemám žiadnu robotu. Tým sa akoby, to je taký najväčší, to bol taký šok až priam, lebo ja som nepracovala len v divadle, ale robila som aj v nadácii a taktiež som robila aj popri všetkom čašničku, takže všetko mi to vlastne padlo. A takže to sa zmenilo. Určite vnútorne tam sa tam udiali nejaké tie zmeny, že vlastne som sa konečne mohla upokojiť, nenaháňať sa za všetkým. A zistila som, že niekedy to naháňanie je úplne akoby zbytočné. Tak som sa... Podľa mňa inak v niečom tá korona prišla úplne najvhodnejší čas, lebo ja už som v tom období mala veľmi pocit, že som zase rozlietaná pre nič. A ono to prišlo, urobilo mi to facku, ale zároveň teraz som možno aj trochu vďačná, lebo som sa tak mohla trošku zastaviť a rozmýšľať trošku inak.
Mm-hmm.
A venovať sa škole samozrejme.
No a čo ťa na tej škole teda najviac zaujíma?
Vieš čo, teraz takto, keď je to online, tak je to veľmi také chaotické, by som povedala. Čiže tento semester vôbec nebudem počítať. Ale keď som prišla na vysokú školu, tak si pamätám, lebo ja som sa hlásila tri roky som sa hlásila na umelecké školy vysoké. A tam som vlastne nebola prijatá a potom som vlastne išla do divadla. A po divadle, keď som už bola taká rozkúšaná, som si povedala, že idem na výšku, na takú tú teoretickú. No tak som teda vyskúšala toto a bol to pre mňa v začiatku úplný šok, lebo som sa cítila veľmi hlúpa. Lebo ako tam fakt tie teoretické znalosti treba vedieť. Treba sa vedieť vyjadrovať, kriticky premýšľať a uvážiť si to, čo idem najprv povedať. A to boli pre mňa také veľmi nové veci, ktoré ma doteraz učia. Ale čo ma tam baví? Predmety, určite sociológia ma veľmi bavila, dejiny umenia a nielen herectvo, divadlo, ale aj výtvarné ma veľmi bavilo a architektúra, to som predtým nikdy o tom nevedela, takže to bol super. A určite filozofia je tiež super. Si tak zafilozofovať je niekedy fajn. Alebo teba počúvať ma naplňa.
My sme sa dosť bavili o tom a ja si pamätám, že ty si bola celkom fascinovaná v jednom období feminizmom a vôbec feministickými témami.
Hej, to som do teba.
Ešte stále to tak je?
Áno, to tá škola veľmi podporila. To ona, akoby... My sme mali totiž to jednu takú hodinu na sociológii, kde sme sa bavili o gender. A vravím si, čo to je? V živote som o tom nepočula. Akože hamba, hej, keď si to teraz tak vezmem, ale mňa to tak začalo zaujímať, čo to všetko obnáša, tie rodové rozdiely, že som si o tom začala čítať pár kníh a nejak možno aj sledovať ženy, že ako sa voči tomu správajú a ako to na ne vplýva. A potom som si vlastne dala aj taký predmet, že rodové štúdia a fascinovala ma aj tá história toho všetkého, čo máme za sebou ako ženy, čo všetko sme si museli vybojovať a v dnešnej dobe to berieme ako samozrejmosť. Takže tieto veci ma na tom veľmi fascinujú. A ono, ma mrzí jedna vec, že sa ten termín veľmi akože stále sa vníma negatívne. To ma napríklad na tom mrzí. Lebo to vôbec není o mužoch a o ženách, ako že idú proti sebe. Ale to je nachádzanie kompromisov medzi nimi. To je rešpektovanie navzájom tých dvoch entít. To vôbec nie je o nejakom boji. A toto ma mrzí, keď si o tom ľudia myslia, že ja idem proti tebe a tak. To nie.
Hej, ako napríklad to video od Livie, že?
No.
Neviem, či si ho videla.
Videla, no to som ma nedopozerala. To je...
Hej, hej.
Také dôkazy tam podložila.
Jednoducho môžu ľudia vôbec vnímať. A že to má úplne iné konotácia, že dnes by sme my, ženy, neboli tam, kde sme, keby nebolo feminizmu.
A ono to presne, že vlastne ľudia si najprv povedia alebo pomyslia si ten vrch, ten špičku ľadovca, ako sa hovorí, ktorú môžu tvoriť aj takéto radikálne feministky, hej, môžeme to tak nazvať, ale pod tým ľadovcom, pod tou vodou je toho ešte kopec neprebádaného, o čom my nevieme. My nevieme o tom, že feminizmus je o tom, že sa snaží chrániť ženy proti násiliu, teda, že sa proste chráni, že ich chce chrániť aj proti sexuálnemu obťažovaniu, ktoré fakt, keď si kúkneš štatistiky, čo mňa úplne mega fascinovalo, tak násilie v domácnosti každým rokom zrastá, takže to nie je ako v pohode. Takže asi v rámci tohto ma to najviac zaujíma.
Aj v týchto dobách, vlastne keď sme pozatváraní doma po väčšine, tak aj to násilie zrejme dosť výrazne vzrástlo. V televíznych novinách niektorých, že tá krivka vzrástla.
Hej, je to, a ja sa nečudujem, no. Ako je to smutné, ale možno aspoň, ako je to teraz, poviem to asi možno hnusne, ale niekedy takéto veci aj pomôžu potom, lebo sa ľudia nad tým zamyslia viac. Možno to bude potom to viac už také urgované. Aj tie ženy, že sa k tomu možno budú chcieť priznať už naozaj.
No, neviem, ako to je. Asi nikdy v živote som nebola v roli obete mužského násilia a nechcela by som byť. Ale asi to majú trošku zložitejšie. Možno to majú nejak aj fixované tak vnútorne. Že také vzorce správania v sebe zakotvené, vieš?
Áno, áno.
Ale aby sme sa nezastavili len v tejto téme, zdravíme Paulínu Mihálovú. Zrejme.
Ahoj.
Kľudne sa môžete niečo pýtať, ak vám ak vás niečo zaujíma. Monika je veľmi otvorená a je otvorená otázka. Aký je tvoj vzťah k poézii? A celkovo...
To sme preskočili, vodičku. ale nie, dobre, dobre to je, hej, to je, stále sme v tej ženskej veci. Aký mám vzťah k poézii? No, asi to tu odnelo, ale intimný, by som povedala, jedným slovom. Nečíta sa to len tak hoci kde a hoci kedy, by som povedala. A keď som sa už dostala k poézii, myslím už takto, že po Zuške a po týchto veciach, že ja ako ja, tak to bolo väčšinou v situáciách, kedy som sa buď chcela, že sa len odreagovať, a nejak proste rozvíri tú moju fantáziu, alebo keď mi bolo napríklad smutno a chcela som si ešte prečítať niečo veľmi smutné, tak mi to tak vedelo podporiť. Takže je to také pre mňa veľmi intimné, keď si idem čítať poéziu.
Hej, to je pravda. A ty si niečo niekedy aj písala?
Ako hej,
pre
hej,
seba.
Písala. Hej, mám. Mám, jasné. Mala som jedno také obdobie zamilované, tak to som tedy písala jedna radosť, to hej. Ja som si ich inak už dlho nečítala, mala by som si zase skúsiť, čo to bolo, čo som písala.
Hej, najmä keď sa pozrieš vlastne tak po 10 rokoch dozadu na nejakú svoju básničku a objavíš, a potom ti príde, že to, čo som tu napísala.
Áno, alebo ti príde point, že ja som nejaká dobrá. Vieš, to pochváli trochu.
Čo si posledne? Čo ťa zaujalo z kníh posledne?
Teraz veľa čítam, bohužiaľ teda, alebo vďaka Bohu do školy. Není to úplne moja voľba, hej? Takže čítam to skôr tak, že musím, ale sú to tiež zaujímavé veci. Teraz veľa čítame so spolužiakmi takéto z etiky pre rôznych autorov, Freuda a Frankla a Schweitzera, takýchto týchto etika, ktorí sa venujú vlastne pojmom morálky, čiže toto teraz často čítam. Ale keď si chcem oddychnúť, tak teraz som objavila Majster a Margareta od Bulgakova a je to brutálne.
Pri Bulgakovovi.
Wow. To je brutálne. Ja milujem takéto príbehy, lebo ono tak krásne to dielo, ja to tak nazývam, že smrdí divadlom a mne sa to veľmi v textoch páči. Takže ja si na tom Bulgakovovi teraz dosť fičím. Ako není to ľahké, že nečítam si to, že že super, ale mňa fascinuje tá jeho fantázia, aj tá jeho irónia v tých slovách, takže na tom si teraz ako fičím. No.
Super. Super.
Čítam to pomaly, ale je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi hlboká, akože taká až veľmi taká kniha plná tých fantázií vecí, že to som nečakala od neho.
A ty máš tú najnovšiu verziu, alebo tie skoršie?
Mám, mám tú najnovšiu, hej, mám ju tu, no.
Super. No, ešte mám jednu otázku pre teba, pred tým, ako budeš čítať poéziu, že či si pamätáš svoje staré recitátorské časy a ako si na ne pamätáš?
Keď si mám takto spomenúť, že recitovanie, tak neviem si to len takto. Mne sa to proste pletie hneď s tým kolektívom, že to bol takéto, pre mňa to bola veľká spoločná nejaká hra, ktorú sme spolu proste robili a bavilo nás. Vôbec to nebolo o žiadnom súťažení, o ničom, len nás to bavilo. Ja si pamätám, ako sme pred súťažami zvykli sa všetci stretnúť a recitovať pred sebou a hovorili sme si každý tomu druhému nejaké poznámky a keď niekto zabudol text, tak sme ho tak podporili a takéto veci a to si hneď spomeniem, to mi hneď vyjde. A čo sa týka mojich textov, tak viem, že ja keď som začínala ešte na základke teda recitovať mimo zušky, tak väčšinou som mala také nejaké rozprávkové texty a tak. A až s tebou som začala do Ferlinghetti ho tak načierať, že ty si mi ho vlastne tak hodila, že vyskúšaj si, že ty máš rada také veci. A to ma veľmi bavilo. To boli také tie liberálno-demokratické, neviem, aké prehlasovacie básne, ktoré... Milión metafor v jednej vete. Ako neviem, ako som sa ako 13-ročná do tohto mohla pustiť, ale nevadí.
Gravúrov, myslím, že ako v tretej kategórii si bola na celoslovenskom a Vieslavom Kubine v Dolnom Kubine z básne.
Padá opona. Hej, no, tam som bola. Hej, ale s Ferlinghettim, ja si pamätám, že to, keď som už sa dostala do toho celoslovenského, tak to už bolo to finále, ale ja som sa predtým, ja som koľko, aj 8 rokov dozadu recitovala, že každý jeden rok a nikdy som, vždy som sa na krajskom dostala do druhého, ako druhé miesto som dostala a to prvé len šlo na tom celoslovenský, to si pamätám. To ma vtedy hnevalo.
To zamrzí, hej, je veľa recitátorov, ktorí sa nedostali pre tých lepších vlastne, alebo teda tých, ktorí vyhrali tie prvé miesta, tak sa nedostali nikdy do toho, buď celoslovenského alebo krajského, ale ty si mala tú šancu sa vlastne dostať. Vlastne šancu má každý, ale že si to aspoň raz zažila a bolo to super, ja si na to pamätám.
Tom, ver. A super bolo to, že som nemusela súťažiť, že to bola už iba prehliadka. Že ja som bola ešte v tej mladej kategórii, vieš, že nebola som v tej štvrtej, ale v tej tretej, alebo v druhej, teraz neviem. V tretej som bola. No a tam som nesúťažila, tam som nedostávala žiadne miesto, len som prišla a na krásnom javisku som mohla hovoriť báseň. To bolo krásne.
Áno, na velikánskom, kubínskom javisku.
Áno, on je velikánsky, hej. Takže to mám také spomienky, ale fakt to mi ostalo také to, že pomáhať si, podporovať sa, že to mi v tých textoch, to ma tak, to si vždy spomeniem, že to sa nieslo v tom.
Ano,
a vieš, že sa mi ľúbi?
Áno, čo?
Že si mi nikdy nedala nejakú takú tú zamilovanú báseň klasickú. Vieš, že keď to písa na tým...
Vždy zamilovaná, vieš.
To je, ale to bolo super, že proste, že ma nikto, že si ma neškatulkovala. Potom už, keď som prišla na konzervu, už ma trošku začali škatulkovať ľudia a aj v divadle, ale ty si ma ešte nehala byť takou tou, že ja však buď trošku chlapec, buď trošku dievča, že ešte si ma tak nechala.
No, mňa to tak baví, že hľadať vlastne v ľuďoch úplne niečo iné, lebo vidím ich tendencie a ja proste mám chuť ľudí posúvať aj inými smermi, ako sú ich tendencie.
Mimo komfortnú zónu.
Presne. Pamätám si monolog, keď škrabala zemiaky a to bolo úplne naturalistické.
Počúvaj ma, to som mala na prímačky, to doteraz spolužiaci. Ja keď som mala tých prímačkách, ja som došla zo škrabko za zemiakmi a s vedrom na prímačky. A tam, keď som písali testy, ja som išla z tej triedy, že ideme na herectvo všetci a tam snikerská odhodená, šupka od banána tam bola. A ja, halo ľudia, to je moja rekvizita. A to aj počas štúdia vždy, že Mona, kde máš vedro? Za mňa robili srazu.
Tak si fixli, takto.
Hej, no. Som behala s vedrom na chodbe, vieš.
Áno, taká Maruška. Poď mi, čo si si pre nás prichystala? Akú poéziu?
Je to
strihla.
Prosím?
Ja som strihla, ale to ja tak zvyknem.
Básničky pre domáce paničky od Mirky Abelovej. Je to taká usmievavá, trošku drzá, trošku ženská, taká realistická poézia. Ja som ju dostala darom od jednej kolegynky v divadle a veľmi ma potešila. Mám rada takýto štýl básni. Tak môžem vám prečítať, hej? Uh-huh. Dobre. Tak začnem úplne tou prvou, aby som vysvetlila, že o čo domáce paničky, že čo to vlastne znamená. Domáce paničky. Domáce paničky sa menia na druh majster domáci. Berú do rúk priklepové vrtačky, v pote tváre budujú krajšie zajtrajšky v nových kuchyniach. Obklady a dlažby stierkujú belší svet. Domáce paničky nepočujú zvonenie telefónov a brýle od Prady menia za žlté plastové z Hornbachu. Domáce paničky píšu ospravedlňujúce oznámy susedom a namiesto koksu šňupú prach z porobetónu. Zatiaľ, čo manželia dávajú cigy s krásnymi kolegyňami počas obednej pauzy, domáce paničky, zmenené nakutilou, píšu po nociach trasľavými rukami robotnícke básne.
Takže sme stále v tej feministickej téme.
Áno, ale je to krásne. Je to super priznanie, no. Každá báseň má názov, teda má meno ženy a vlastne s tým, takže aj to je také zvláštne inak, že tam sú tie mená, to sa mi veľmi páči, lebo je to také osobnejšie pre mňa, aj keď není tam moje meno, asi nebolo to zaujímavé, ale je to sa mi veľmi páči ako nápad autorky. Takže vybrala som tý. Ja vám prečítam tri, alebo dve teda, v tomto prvom, lebo oni sú také krátučké. Daniela. Istý druh. Pri vešaní bielizne si uvedomím neznesiteľnú ľahkosť prania, aj to, že štipec na bradavke bolí. Čo je horšie, môj partner má rovnaké ponožky ako môj bývalý. Čo je ešte horšie, neviem, či som ich obovne kúpila ja. Mohlo by to totiž znamenať istý druh zaciklenia sa vo výbere ponožiek. A ešte dám jednu. Nie, ja som to mala nejako rozdelené, že jak ti toto budem čítať. A... ešte dám Zoru. Zora, o čo si menej? Pracuje v environmentálnej organizácii. V prírode sa oblúkom vyhýba. Organizácia bojuje proti fosilným palivám. Všetky posledné peniaze minie na taxíky. Ľudia v organizácii sú vegetariáni. Jej obľúbené jedlo je tatarák. Špaky hádže na zem, netriedí odpad, žuje ftaláty, bezpečne sa cíti v blízkosti betónu a azbestových priečok. Svoju prácu miluje. Prírodu o čo si menej. A ešte poslednú.
Maria Pompošová píše, že nemáte tam niečo pre Máriu?
Pozriem. Počkaj, tak pozriem hneď, aby sme na to nezabudli. Mária.
No, tak to.
Počkaj, Malvina, Natáša, Zora, Tomara. Lebo ona tu vyberá dosť také nezvyčajné mená, ako Bohumila a tak, čiže... Vravím, ani Monika tam nebola.
Ani Renata?
Ani Renata. Chcela som ti Renatu prečítať a neni. Neni tu ani Mária, bohužiaľ.
Tak máme asi príliš jednoduché mená, alebo čo?
Áno, máme. Dám ešte tú Tamaru, to je taký krátky.
Áno.
Tamara. A potom. S otcom sme mali zlý vzťah iba dvakrát v živote. Keď som bola v puberte ja a potom, keď ju mal on.
Maria píše, že aktuálne v pozadí u nás vrtačka, tak snáď tieto zvuky live streamu budú príjemnejšie ako vrtačka a že sa bude dať sústrediť. Pozdravujeme.
Áno, pozdravujem ťa, Ninuš.
Dobre. Tak keď už sme prebrali toto všetko, zaujíma ma, ja totiž akože o tebe viem veľa, ale tí ľudia, ktorí sa dívajú o tebe, vedia ešte stále, si myslím, že málo. A že aké bolo to štúdium na konzervatóriu? Ako si ho spomínaš, a že čo ti dalo a čo ti vzalo?
Vieš čo, no hej, akože komplikované je v tom, že to bolo 6 rokov môjho života, veľmi, veľmi intenzívnych 6 rokov, takže určite som bola veľmi rada, že ma na tú školu zobrali a veľmi rada budem vždy spomínať na to, keď budem mať raz deti, že budem im hovoriť, že ja keď som mala 15 a chodila som na strednú, tak som tancovala a spievala. Hej, ako s tým sa, na tom sa strašne bavila aj moja mamina, keď bola na mojich maturitách a tam sme tancovali. A ona tomu nerozumela, že to je moja maturita, hej. Ale akože v rámci toho celého tam samozrejme išlo aj o seriózne vzdelávanie, ale...
To je zaujímavé.
Ako všetko, čo som sa tam naučila, ale základ bol asi ten, že som bola v veľmi zaujímavými spolužiakmi, ľuďmi v jednej komunitke a mali sme výborných profesorov herectva, to mi dalo konzerva, mi dalo určite profesorku Strinskovú a aj profesora Korenčiho, za ktorých som veľmi vďačná, lebo veľakrát mi dali takto facky, slovne povedané iba, a ja som mohla úplne veci vidieť inak. A to si myslím, že to je veľmi dôležité, keď človek študuje herectvo, aby nezabudol na to, kým je. Takže toto nám Strinská veľakrát pripomínala a učila nás takú peknú vec v rámci herectva. My sa stále s tým, akože doťahujeme so spolužiakmi o takej našej gučke, že v každom z nás sa skrýva taká malá gučka, ako naše mladé ja, náš malé dieťa vo mne, ktoré sa teší na to javisko a ktoré má z toho tú prirodzenú, skutočnú radosť. A toto nám vždy pripomínala, že keď prídeme na javisko, alebo keď ideme aj do inej práce, že nikdy nezabudnite na túto gučku, ktorú máte v sebe, lebo tá vás vždy bude viesť. A to sa mi veľmi ľúbilo, keď nám toto povedala, lebo keď idem na javisko, keď idem aj robiť palacinky, čašnička, proste tak učím tam je so mnou, hej, že to proste ide. Pravda. Takže toto mi určite dala. A čo mi konzerva vzala? Myslím si, že mi vzala rozhľad. Ako, že som trošku žila v takej škatulke takto a keď som z nej vyšla, tak som sa dosť zlakla, že čo mám ísť teraz robiť. A toto je dosť taká aj podľa mňa, no.
Hej, ono to je tak, že ty vlastne prídeš na tú školu ako 14-15 ročná.
15, no.
15 a vlastne tam ako keby zanecháš 6 rokov a je to vlastne rozhodnutie na celý život. Že ty nemáš inú ako keby perspektívu potom. Že môžeš len hrať odvtedy. Čiže to je veľmi veľké rozhodnutie a na také veľké rozhodnutie proste mať gule v 14 rokoch je podľa mňa ako klobúk dolu všetkým, ktorí sa rozhodnú ísť týmto smerom. Mm.
Aj mimo, aj ideš v podstate úplne mimo svoje bydliska a že som sa vlastne už akoby starala o seba sama od 15 v rámci takého toho, že sa musím sa najesť, musím si toto. Vieš, také tie základné veci popri tom všetkom, že to tak domu patrí. To vlastne má aj iný človek, ktorý nechodil na konzervatórium, ale to bolo tiež akože výzva v tom celom.
Hej, hej.
Ale chyba toho bola to, že ten rozhľad myslím v tom, že som nemala úplne to takéto dostatočné všeobecné vzdelávanie. Že tých ľudí fixujú proste tým jedným smerom, tým umením, čo je super, ja som za to rada, ale keď vyjdeš z tej školy a nie si s tým úplne stotožnený, tak je to trošku také.
No blbé je, keď sa rozhodneš počas štúdia, že to vlastne robiť nechceš.
No tak to som zažila, ako počúvala som takéto príbehy a to bolo, že fú.
Mm-hmm. Ale tebe sa podarilo počas toho štúdia hrať niekoľkokrát v divadle Malá scéna, lebo si ťa vychytali ako jednu z mála v ročníku. Povedz mi, v akých inscenáciách si hrala a ktorá z tých inscenácií je ti taká najsrdcu blízkejšia?
Malá scéna bol veľmi, veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačná môjmu profesorovi, ktorý si ma všimol. A začalo sa to vlastne už v druhom ročníku, keď si ma zavolal do Večného manžela Dostojevského, tam som hrala takú malú postavu, také céry aj s Marekom Majským, s Igorom Adamcom a s Lukášom Frlajsom. To bolo takýto môj prvý dotyk s reálnym, skutočným tým smradlavým divadlom, ktorý bol úžasný a vlastne potom sa mi tak ďalej darilo na Malej scéne skúšať Otca od Strindberga, kde som si mohla zahrať aj s mojou pani profesorkou Janou Strniskovou, ktorá vyšla na javisko po nejakej tej dobe, takže to bolo tiež veľmi zaujímavé s ňou pracovať priamo ako s kolegyňou a nie ako profesorka a tak. A potom vlastne, neviem úplne, jak to bolo za sebou, ale potom prišla tuším Maškaráda a to bol taký najväčší milník pre mňa od Lermontova, pretože som dostala možnosť si zahrať hlavnú postavu Niny, ktorá tam bola vlastne tá ústredná ženská postava a bolo to ešte aj vo verši Alexandrina napísané, čo bolo pre mňa tiež výzvou v tom hrať a byť aj prirodzená a všetko to dokopy. No a neskôr sa teda už nám podarili, áno, v absolvenskom som potom robila strašidla od Čaka Palahniuka. To bola taká úplná psychadelia, zvláštne niečo so spolužiakmi vytvorené s pánom profesorom, takže to bola krásna bodka. A ešte som zabudla, Ženeta sme ešte hrali Balkón.
Áno, áno.
Ešte Ženeta, hej, no.
Musím povedať, ja som videla skoro všetky tieto inscenácie, že som vlastne na každej, vždy si ma zavolala, vždy som prišla. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé sledovať vlastne ten pohľad, že vieš, ty si vlastne odo mňa odišla v nejakom hereckom stave a počas štúdia si sa proste nejakým spôsobom vyprofilovala zase postupne niekam inám. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé to sledovať a sledovať vôbec celý tvoj vývoj. A som za to neskutočne vďačná, pretože aj ja som sa z toho veľa naučila. Momčo. Hej.
Ja ti ďakujem, čo? Som rád, že si prišla. Lebo to bolo trošku obťažné niekedy nahnať tých ľudí, mojich blízkych do divadla. Mám z rodiny pár takých tých, ktorí nevynechali ani jednu, za to som im veľmi vďačná. A, ale
Myslím,
niekedy
že
to my... Ako?
Myslím, že Janka Hrybíková videla každé predstavenie. A niekedy...
Áno, Jana... Áno, Jana je, áno, Jana, hej. A teraz v Trnave už nevidela tých pár, takže to má rest. Ale napríklad aj moja sesternica je veľmi v tomto taká, že ona vždy, keď vie, že niekde, tak ona tam potrebuje byť, takže ona tiež takto vždy chodila. Takže to som bola taká vďačná. To sa inak hrá, keď tam máš toho človeka.
Joginy SK a ja.
Áno, to je ona, vidíš, to už čerta spomína, už píše.
Dobre. A teda v tom divadle v Trnave sa ti skúšalo ako? A ktorá z tých inscenácií ti bola taká najobľúbenejšia? A prečo?
V Trnave, keď, tak to bolo úplne zase diametrálne odlišná situácia. To bolo už úplne inak postavené divadlo, to bol súbor, tam mali svojho režiséra, to bolo už také reálne úplne. Tá malá scéna bola taká skôr, taká, že si tam také svojej robila a tak sme tam tak nejako zvláštne chodili a objavovali. Toto už bolo také reálne, také trošku, že som tie prvé razy mala fakt, že trémy, keď som tam chodila. Doteraz aj mám niekedy. A taká najobľúbenejšia bol určite Pálarik alebo Beskydov. Čo sa bohužiaľ už teda dernierovalo, čo ma mrzí.
Ale dá sa to ešte pozrieť, že?
Je to na YouTube, mám pocit. Oni to pridávali teraz, ako divadlo Jana Palárika, dalo to von online, takže asi to tam už aj ostalo, neviem. Takže to bolo veľmi, že to bolo veľmi obľúbené. Lebo to bola úplne tiež taká blbina, ako keď to tak mám nazvať, lebo my sme tam hrali asi 6 postav každý a hovorili sme o tom živote Jana Palárika a to sa mi ľúbi na predstaveniach, keď z začiatku to vyzerá, že čo to bude o nejakom Palárikovi a nakoniec to bola úplná sranda. Aj mladí ľudia, čo tam chodili, hlavne mladí ľudia, tak oni tiež úplne sa tešili z toho, takže to bolo veľmi pekné predstavenie. A potom medzi takými druhými, ale to som bohužiaľ nemohla byť pri jeho vytváraní, lebo som šla ako alternácia do Malého princa za koleginku. A to je jedna z mojich úplne najintimnejších predstavení zatiaľ, aké som mala možnosť.
Či už to malo dernieru, ešte sa to hráva?
Nie, to sa hráva. To sa hráva.
Hej, hráva. Super.
No, to som...
Prieď ešte.
Takže tam nám s babkou, to bola sranda, keď sa tam sa to učila.
No áno, mali ste vy na konzerve techniku vedenia bábok, alebo vôbec nie?
Nie. Mali sme pantomímu, ale nie toto. Toto sme nemali. Ale naučila som sa to, bolo to super, akože kolegyňa mi veľmi pomohla v divadle, Kristýnka Totová veľmi, a už to potom išlo. To už, mm-hmm. Už som počúvala princa a už to išlo.
A to je krásny text a celkom ťažké ho nejakým spôsobom dobre postaviť, lebo sú to veľké myšlienky. Ty si vlastne skončila školu. Ja to tu mám tak napísané zaujímavo, skúsim to obkecať. Ty si skončila školu a zrazu vystala otázka, že čo ďalej, čo budem robiť. Hej, hej. Lebo akože my si myslíme, že prídeme na školu, na konzervatórium a že zrazu šup a už nás vlastne obsadia a sme v tom svete a nepotrebujeme nič robiť. Ale ono to tak krásne nefunguje, lebo hercov je veľa, každoročne vychádza veľa tých ľudí a veľa šikovných ľudí. A nájsť vlastne uplatnenie je náročné. Aj napriek tomu si myslím, že si sa veľmi pekne uplatnila, ale že ako to vlastne u teba prebiehalo? Že ako to celé funguje?
No po tej konzerve, keď už bol ten 6. ročník, tak som mala šťastie, že hneď začala tá Trnava. A vlastne ja som v tej Trnave teraz už takto, že tretí rok, že som tam už mala tú možnosť naskúšať teda nejakých 6 predstavení, čiže zase to ti zoberie tie 3 roky, hej. Skôr je presne, prečo som napríklad šla na vysokú školu, je presne tento dôvod, že čo ísť, robiť ďalej, že keď to nejde úplne ako po masle, hej, že ako podľa mňa je veľmi veľa ľudí, ktorí chce robiť divadlo a aj ho robí, ale nejde mu to úplne ľahko. A ja som sa to teda snažila momentálne vyplniť štúdium a určite som aj dlho rozmýšľala nad takým, že učiť na zúške a takéto veci, že akože ďalej rozvíjať v sebe tú tvorivosť, to zase nezastavujem a keď prídu nejaké role, tak budem veľmi rada. ale je to život v strese trošku. Mne napríklad toto vadí na tom, že keď úplne nie si si istá, či budeš mať robotu aj o 3 mesiace, tak to ma trochu desí. V tomto. Hej. Divadlo ľúbim, ale v tomto praktickom...
Hej, nie je to jednoduché. Celkovo si myslím, že umelci to nemajú na Slovensku jednoduché. Z rôznych hľadisk, však veď videli sme, čo všetko sa poutváralo, aké témy počas tohto obdobia, že sa len ako keby zväčšovacím sklom na ne pozrelo. Verím, že to bude lepšie a že niekam tá kultúra bude spieť a že na tých správnych miestach budú tí ľudia, ktorí majú byť a že tým pádom sa aj tá politika kultúry dostane inám. Uvidíme.
Hej. Uvidíme. Ako, mňa to trošku tak upokojilo v tom, že nebudem sa fixovať a prosíkať a neviem čo. Ja si idem proste nejako a keď príde, tak príde, že divadlo ľúbim a budem ho ľúbiť vždy, takže hej, to nebude nič meniť.
A čo vlastne môžeš robiť s takou kulturologiou? Čo potom?
Keď no, veľmi ma napríklad zaujímajú takéto tie výskumy, čo sa robia rôzne sociologické. Potom určite učiť môžem s tým učiť, ja neviem, kľudne aj takto, že nejaké divadelné dejiny a takéto som rozmýšľala, že kľudne aj na nejakej škole alebo na zúške a usporadovať kultúrne podujatia a veľa ľudí robí v divadle s kulturologiou v rámci takýchto kultúrnych nejakých inštitúcií, že vymýšľajú programy, veľa ľudí robí v galériách a napríklad festivály organizujú. Dá sa s tým nájsť? Uvidím, ja sama ešte neviem, nechávam otázniky.
Že ak by ste chceli Monču nejakým spôsobom prizvať do projektu alebo tak, tak môžete.
Jasné, ja sa rada všetko nové naučím.
Dobre.
Ale Dáši, inak to sa mi Dáša zdraví, tak ako ju mám
naspäť. Pozdravujeme Dášu. A ja ju poznám, chodila na nejaké predmety na vašom ovu.
Ja sa ide... s konzervy poznám.
Hej. Ideme teda na tú druhú báseň, že čo si si pripravila ako druhú?
Ako, nie som veľmi... Ale veľmi nejaké originálne, mám pre teba ďalšie trojicu pásiem z tejto knižky. Takže stále sa držím mojej Mirky Abelovej.
Mirky Abelová je top.
Áno, proste vybrala som si. Vravím si aj, že vieš, teraz táto doba proste, mňa už nebaví veľa čítať také negatívne texty, aj keď čítam teraz do tej školy, ale povedala som si, že toto bude možno najlepšia voľba, taká pohodička. Dobre, takže ďalšia báseň sa volá Veronika. Bez nocí. Sú noci bez nocí, keď v chladnom svetle splnú vyzerajú veci trochu planetárne. Sú noci bez nocí, keď v každom kúte izby spí na miesto nie jedno želanie. Konečne zaspať. Sú noci bez moci, ktoré by vymenila za tie ponorené, keď spánok neprichádza, ticho sa v ušiach mení na hrozivý škrek motorovej víly. Sú noci bez moci, bez noci. Toto veľmi poznám, tento pocit. Hej. Potom máme Miloslavu. Miloslava pes netuší. Keď jej pes vyskočí na stoličku a pozerá von z okna, vie, ako veľmi túži po slobode. Keď sa k oknu postaví ona, pes netuší, ako
ju tam sekla, tak snáď ju neodpojilo.
Už som
ale si tam, áno.
Dám to ešte raz, či ti počuli pointu.
Nepočuli. Tuto druhu sme nepočuli.
Prebola. Ešte raz. Miloslava. Miloslava. Pes netuší. Keď jej pes vyskočí na stoličku a pozerá von z okna, vie, ako veľmi túži po slobode. Keď sa k oknu postaví ona, pes netuší, ako ju tá sloboda série. Jednoduchosti je krása. A ešte ako do tretíci Líviu. Tú našu Líviu.
No poďme sa od nej.
Lívia, sama pred sebou.
No.
Vždy, keď... Ako?
Nesekaj. No.
Vždy, keď sa chystá odlomiť si kúsok čokolády, spomenie si na článok, ktorý raz videla. Ženy, ktoré dostanú chuť na sladké, trpia nedostatkom lásky. Naštvaná odkladá čokoládu, necháva zajsť chuť. Snáď by sa tak lacno sama pred sebou nepriznala. Koniec.
Áno, má zmysel pre humor.
Tam mi ľúbi tá irónia, že láska není len akože ha, srdiečka a tak, vieš, ale...
Ale aj čokoláda.
Ale aj vrtečka, aj hocičová, tak.
Počuj, a ty aj poznáš Mirku Abelovú?
Myslíš osobne? Mm-hmm. Nie, ale chcela by som ju stretnúť inak. Minulo som to myslela.
Ja sledujem jej facebookový profil a veľmi sa mi páči, ako si žije a ako premýšľa.
Mm-hmm. Ja mám inak takto rada aj Radku Třeštíkovú a od nej som mala, keď som sa hlásila do Brna na školu, som si od nej vybrala poviedku Bábovky, čo mala jednu takú knihu má Bábovky a tam sú také poviedky žien a to má tiež veľmi takýto podobný humor tam je. To sa mi ľúbi.
No a keďže sme sa my už tak rozprávali trochu o tej, o tom feminizme a tak, mala som pre teba pripravenú takú otázku, že čo ťa na tej kulturologii najviac zaujalo, ale bol ten feminizmus, že?
Akože, hej, ale není to iba to, je to určite akože celkovo, že tie dejiny napríklad, to som predtým takto úplne nemala, že dejiny, umenia a tak, ale tie rodové štúdie určite to patrilo medzi také predmety, že wow, že OK, že takto som sa na to nikdy nepozrela, že ma to zaujalo.
A takže... ktorá oblasť z tých dejín umenia ťa najviac fascinuje?
Asi, vieš čo, keď sa nad tým teraz tak zamýšľam, tak mňa veľmi fascinovala gotika, stredovek, pretože v živote som si neuvedomovala, ako tí maliari potrebovali, aké techniky objavovali na to, aby ich maľby boli čo najviac realistické. Mm. A tie ich prvky, ktoré k tomu používali a to, ako tie maľby dokázali nakresliť, aké emócie vedeli do nich vložiť, tak to bolo pre mňa úplne, že to som si, takto som sa nikdy na tie veci nepozrela, takže to ma na tom fascinovalo. A určite aj súčasné umenie, Duchamp, má, že ako urobíš tie ready-made, že z obyčajného, ja neviem, použil pisoár a spravil z toho proste fontánu a takéto. Tieto, tak to ma tiež bavilo.
Áno, to aj mňa bavilo veľmi. Moni, ty ale, keď skončí korona, tak čo?
No, keď skončí korona, ja neviem už, čo bolo pred koronou, počúvaj ma.
Že fíči života, hej.
Vieš čo, ja už neviem. Ja neviem, odkým sme doma. Veď to je. Vieš čo, čo chystám po korone je, verím, že zase ísť do divadla, na to sa teším, že zase budú chodiť SMS-ky, že poďte na oprašovačky, na to sa teším, takže určite divadlo. No a dokončiť si školu. No.
Áno.
Verím, že nebudem robiť štátnice, online. To verím.
Ale skúšky robíš online.
Hej, teraz máme online všetko, no.
A čo by si odporúčala deckám, ktoré sa chystajú na herectvo? Čo, Čo je podľa teba v tejto profesii také najdôležitejšie?
To je dobrá otázka, lebo toto celkovo je podľa mňa problém, že keď ľudia idú na umeleckú školu, tak majú veľmi vysoké očakávania, že sa z nich niečo stane. A to vôbec není o tom, že sa z nich má stať teraz filmová hviezda alebo ja neviem niečo. Ale keď prídeš do tej školy, tak ja som toto mala, že v prvom ročníku som dostala taký ten hú, že ja som niečo a dostala som ten prvý taký ten. A potom prišiel ten úraz, keď už si zistila, že haha, to nie je také ľahké, keď nedostávaš tie postavy, keď sa ti úplne nedarí, aj tie vzťahy na tej konzerve sú všelijaké, raz si hore, raz dole. Čiže to je super, že tam proste ten človek vytriezvie a tak. A potom, keď vyjdeš von, tak je to, no, je to proste zážitok, lebo vyjdeš zo svojej bublinky von. Takže čo by som odporúčila, je pokora, nemať vysoké očakávania, pretože to je zbytočné, a robiť aj tak všetko, čo toho človeka baví. Moje spolužiačky sú mi tým napríklad inšpiráciou, že oni nemali úplný vzťah k divadlu, ale našli si ho. Ale stále ich bavil spev a venovali sa mu. Alebo kamoška sa venovala zase maliarstvu a venuje sa mu dodnes. Čiže nezabúdať na tie svoje veci, čo ich baví. Že určite neurobiť si z divadla zase stret všetkých záujmov, ale nezabudnúť byť rozhľadný a sledovať ľudí okolo seba. Tak. Si moja rada. A hlavne tá pokora, ktorá proste to vie veľa robiť s ľuďmi.
To máš pravdu, no. Ešte mi povedz, že ako sa inšpiruješ?
Tak myslíš, keď na postave?
Napríklad že keď, na postave.
No, určite sa inšpirujem tým, ako sa tá osoba vyjadruje, čiže na ten text sa dosnažím sústrediť. A potom si snažím sa, napríklad, ja si veľa vecí vizualizujem, že si veľa vecí predstavujem skôr, než idem urobiť. Takže asi tá fantázia mi v tomto dosť hrá rolu. A mňa veľmi baví, a čo ma inšpiruje, je, keď som v priestore a proste skúšam. Že toto je pre mňa akoby veľmi dôležitý bod. Ale celkovo pre inšpiráciu, čo ma aj v živote poháňa, ale aj v divadle, je hudba. To je pre mňa taký silný element. Že hudba mi vie vizualizovať, aj celkovo mi vie mi vytvoriť aj emóciu. Takže.
A čo máš najradšej ako hudbu?
Ja mám veľmi rada cigánsku hudbu. Také tie bašavely, vieš? Áno, jasné, také šeličo. A mám veľmi rada Barcelona Gypsy Orchestra, to je taká skupina, oni sú Rumuni, Španieli, tam je všetko dokopy, ale oni sú výborní, fakt, akože to je výborná skupina, takže ja mám rada takúto energickú hudbu, veľmi. Pomale až tak nie, ale aj na také si prídem.
Super, Monča. Dobre, takže chýlime sa pomaly ku koncu. A, čo si si posledné pripravila pre nás?
Neviem, budeš asi prekvapená. Oh my God! Oh my God! Moja fantázia vidí, že funguje.
Abelová 3.
Mirka Abelová. Toto, počkaj, ja teraz neviem, toto som nečítala, dobre. Svetlana, pocity. Keď ju prepadne pocit stereotypu na protest, nejde nakupovať do Lidla, ale do Kauflandu. Tomu ver, to je podľa mňa veľmi situácia taká, ktorá sa do dnešnej dní veľmi hodí. Že keď už máš proste dilemu, či do Lidla, alebo už ťa chytá proste pocit, že furt chodíš do Bily. Ne, dnes idem do Kauflandu. Zmena. Dobre, a teraz idem Justína. Pero mužovi. Palcom a ukazovákom pravej ruky uchopí pero. Podoprie o zohnutý prostredník. Jemne zatrasie vidinu atramentu. Pozrie sa na muža, čo sedí vedľa nej, vidí mu do útrob budúceho života. Nadýchne sa, povie. Áno. Na vybudkovanú linajku zapíše priezvisko. Podá pero mužovi. Uchopí pero do ľavej ruky. Palec, ukazovák, prostredník, nádych. Áno. Nasledujúcich 30 rokov budú vďaka hypotéke svoji. Až kým ich platobná neschopnosť nerozdelí.
No, to je také realistické.
Presne tak. No. A Jarmila? Zvláštne. Má zvláštne sny. Po meste chodí trojhlavý pes, žerie zbierky básni, autorské čítania, myšlienky básnikov. Keď si odgrgne trikrát po sebe, každá z jeho hlav vypluje na zem snoba.
Oh. Mm-hmm. Tato sa veľmi páčila.
Hej, je veľmi, veľmi, no. A idem poslednú, teda, Galina, muži sú ďaleko. Ríbezlové víno v jednej z mála kaviarní, kde sa ešte môže fajčiť. Ukrýva odpoveď na otázku, či prijať manželovo priezvisko za svoje, spriateliť sa s pomočkou, alebo sa na to vykašľať. Dve dievčatá o tomto probléme diskutujú ako mladé intelektuálky bratislavskej kaviarne. Vecne. I si meno nikdy nezmení. G nad tým premýšľa. I považuje zmenu mena za niečo zlé. G to príde hlúpe, no romantické. I nerieši, ako sa bude volať jej budúci syn. G by nevadilo stratiť mennú identitu. I považuje priezvisko za súčasť existencie. G stráca argumenty. V hlave sa cituje Shakespearea, to o tej rúži. Jedno z dievčat povie príbeh o otcovi, ktorý raz dávno navrhol, aby si manžel vzal meno jeho céry pre zachovanie rodu. Dievčatá sa smejú. Predstavujú si muža, ktorý prijal ženino priezvisko, ako sedí na pive s kamošom. Ríbezlové víno v jednej z mála kaviarní, kde sa ešte môže fajčiť, vyrieši otázku namiesto nich. Muži sú ďaleko. Problémy so zmenou priezviska? V nedohľadne. Neviem, či som to dobre prečítala, ale je to strašne fajn.
Výborné, si to prečítala.
Ďakujem. Výborné.
To sú presne tie veci, ktoré sa ti otvárajú vlastne, že keď rozmýšľaš nad tým, že aké to je, keď si ideš naozaj zmeniť to meno, ale vlastne máš iba nejakých 16 rokov.
Ale hej, je to presne. Áno, ja to musím vyriešiť, hej.
Hej.
Naše ženské pletky, no.
Je to veľa takých problémov, áno. Dobre, Moni, ďakujem ti veľmi pekne za tieto tvoje krásne básne, teda respektíve básne Mirky Jambelovej v tvojom podaní. Ďakujem za rozhovor s tebou. Myslím, že bol celkom plodný a že ste sa pobavili aj vy, čo ste nasledovali až do konca. A prajem ti krásny deň a nech sa ti darí.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ma pozvala, že ste ma teda všetci z vášho súboru pozvali. A ďakujem všetkým ostatným, ktorí si to teda vypočuli, to si veľmi cením. Takže ďakujem vám.
Pekný deň.
A prajem pekný deň a veľa zdravia.
Áno. A rúška na ksicht.
Áno. Pa, pa.
Ahojte.
Ahoj, čau.